Və sonra müəllif 41-ci yəni bölmədən keçir və buyurur ki, bəbu əssəməri fil elm. Buyurur ki, elmdə danışıq, yəni elmdən faydalanmaq, elmdən öyrənmək, eləmək. Yəni insan elm deyən vaxtı, tədris edən vaxtı mövzu eləməsi, hədis etməsi, nəsə danışması, yəni elmdə bu şey var. Yəni elm bildiyimiz kimi həm əməllə olur, həm deməklə olur və eyni zamanda həm də örnək olmaqla görsənir. Yəni əgər bir insan bir alimin yanında oturursa, öyrənirsə, o alimdən eyni ilə də elmlə yanaşı nə öyrənir? Əxlaq. Və bu əxlaqın özündə götürülməsi nədir? Özü də elmin, yəni bir üslubudur. Və müəllif də burada gətirir ki, əssəmər fil elm və burada da Abdullah bin Umar radiyallahu anh hədisini gətirir ki, buyurur ki, Sallə binə Nəbi sallallahu əleyhi və səlləm əl-işə fi axiri həyatihi fələmmə səlləmə qamə fəqal ərəaytəkum leylətəkum hədihi fə innə rəsə miəti sənətin minhə lə yəbqə min mən huvə alə zahril ardı əhədun. Deməli, Abdullah ibn Ömər radiyalarını buyurur ki, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir gün işə namazını qılanda, yəni ömrünün axır dövrlərində və bəzi şərhçilər qeyd edir ki, bu hədis Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ölümündən bir ay əvvəl yəni olmuşdur. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem işə namazını qıldı və buyurdu ki, salam verəndən sonra dedi ki, yəni siz buyurun, yəni burada olanları görürsünüz, yəni bu gecədə, bu yerdə kimi görürsünüzsə, ətrafınızda kimi görürsünüzsə, yəni bu ilin, yəni bu gündən 100 il keçəndə, bu 100 ilin sonu bitəndə, yəni bir əsrin tamamlananda yer kürəsində gördüklərinizdən heç biri yəni qalmayacaqdır. Və burada deməli müəllif şərhçi qeyd edir ki, İmam Buxari burada nəyi qəsd edir? Yəni elmdə hədis nədən söhbət gedir? Söhbət deyir burada İmam Buxarinin yəni işə vaxtından sonra, yəni işə namazından sonra və hətta ki gecə. Yəni burada əssəmər fil elm, yəni gecə vaxtı əldə edilən elmdən gedir söhbət. Yəni səmər də həmən bu gecənin vaxtı deməkdir. İstər işə vaxtı, istər işədən sonra, istər gecə yatıb durandan sonra, yəni fərqi yoxdur. Yəni əssəmər fil elm, yəni qaranlıq, gecə düşən vaxtı artıq insanın gecə vaxtı elmdən, yəni məşğul olması. Və burada Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bildirir ki, yəni namazın qılınandan sonra durur və deyir ki, yəni burada kimi görürsünüzsə, yəni görənizə ətrafında kim varsa, yəni bu gündən, yəni 100 il ötəndə, yəni bu əsrin tamamında, yəni burada gördüklərinizdən heç kəs qalmayacaqdır. Hətta İbn Həcər rəhməhullah qeyd edir ki, Abu Tufeyl adında, yəni sahabə həmən orada olan sahabələrin ən axırıncı öləni idi. Yəni təxminən deyir 115 yəni yaşında dünyasını dəyişmişdi və həmən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bildiyi kimi həmən əsrin 100 il tamamında ən axırıncı ölən sahabə həmən insan idi. Yəni ondan sonra heç kim yəni qalmamışdı. Eyni ilə bu hədis bir çoxlarına da rədd idi ki, kimlər ki deyirdilər ki, Xıdır əleyhissalam sağdır və bu hədisi birbaşa həmən insanları rədd kimdə qaytarırlar. Və yaxud da ki, kimlər ki, deyir ki, Mehdi sağ idi və yaxud da kim sağdır, kim sağdır. Yəni, bütün bu hədis o cür iddiaların hamısına yəni son qoyan bir rivayətdir. Və eyni ildə Peyğəmbər s.ə.v insanların ömrünün qısa olduğunu bildirir. Çünki bizim ümmətin ömrü, necə Peyğəmbər hədisə buyurduğu kimi, 60-70 il ömür arasında verilib. Ancaq bizdən əvvəlki ümmətlərdə isə 9 il, 800 il, 1000 il, 500 il yaşayan insanlar olub. Ancaq Peyğəmbər sən bildirir ki, yəni bizim ümmətin ömrü azdır və ömür az olmağın da yanaşı insan daha çox ibadət, daha çox salih əməllər etməlidir, nəinki başqa şeylə məşhur olmaq. Çünki çox vaxt insanlar görürsən ki, yəni istər ibadət əhli, istər qeyri-ibadət əhli, yəni söhbət, yəni cahillərdən gedir ki, görürsən ki, ömürlərini nəyə sərf edirlər? Dünyaya. Yəni, güya onların dedikləri dünya. Ancaq həqiqətdə isə onlar dünyadan heç bir şey də əldə edə bilmirlər. Yəni, sanki səhər tezən üçün axşam gəlməkləri, yəni o işin də səbəbi ilə axirətlərin tərk eləməkləri ən böyük nədir? Rüsvaçılıqdır. Nəticədə nə dünyasını qazanır, nə də axirətin qazanır. Və eyni ilə də o ibadət əhlindən olanlar, hansılar ki, dünya onları Allahın vacib əməllərindən yayındırırsa, onlar da məzəmmət olunanlardır. Görürsən, işə görə, ticarətlərinə görə, işlərinə görə, camat namazlarından yayınmaq və yaxud da ki, necə deyərlər, cümələri tərk eləmək və bir çox salih əməllərdən uzaqlaşmaq, bu özü də məzəmmət olunandır. Bəli, əgər insan işi ilə, gücü ilə, aydın məsələdir ki, hər dəfə gəlib namazı məhcidə qıla bilməz. Ancaq insan bacardığı qədər, heç olmasa, gündə bir namazını eləməlidir, məhcidə əda eləməlidir, məhcidə yerinə yetirməlidir. Çünki məhciddə qılınan namaz nə qədər evlərdə, başqa yerlərdə qılınan namazlardan qat-qat üstündür, qat-qat gözəldir, qat-qat insan imana daha yüksək yəni təsir eləyir. Ancaq ən pis, bərbat hal odur ki, insanlar dünyaya görə, ticarətə görə cümələrə getməməsi, bu, bax, məzəmmət olunan və rüsvaçılığı aparan, insanın qəlbində imanına mühür vurduran yaxud bir əməldir ki, insan dünyaya görə öz cümələrinə getməyi yəni tərk edir. Və sonra müəllif bu bölmənin ikinci hədisində, deməli, İbn Abbas radiyallahu anh hədisini gətirir ki, buyurur ki, Bittu fi beyti xaləti meymunətə bintil hərith zəvcin nəbi s.ə.v və kənə nəbiyyü sallallahu aleyhi və səlləm indəhə fi leylətihə fəsallə nəbi s.ə.v əl-işə thumma cə ilə mənzilhi fəsallə arba rəkaətin thumma nəm thumma qama thumma qalə nəməl ğuləyimu əv kəlmətən tuşbihuhə thumma qal fəqumtu ən yəsərihi فجعلني ان يمينه فصلى خمس ركعات ثم صلى ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيته او خطيته ثم خرج الى الصلاه. Deməli İbn Abbas rəziyallahu anh buyurur ki, yəni bir gün mən gecəni xalamın, yəni Meymunə Hərisin qızı Meymunənin evində yəni keçirtdim, yəni gecəni orada qaldım və həmin gündə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin növbəsi idi. Yəni həmin onun xalasının vaxtında növbəsi, yəni onun evində yəni gecələməli idi və həmin gecədə İbn Abbas radiyallahu anh öz xalasının evində yəni gecələyir. Və İbn Abbasın da bəzi rivayətlərə görə bu hədisi rivayət edəndə, yəni bu hədisi, bu qissə onun başına gələndə deyirlər İbn Abbasın 5-dən 8 arası yaşı var idi. Yəni 5-8 arası yaşı var idi və bəzi də qeyd edir ki, 7-9-10 arası yəni yaşı var idi. Yəni, xüsusilə ona toxunmaq lazımdır ki, yəni orada İbn Abbasın, yəni yaşından asılı olmayaraq, İbn Abbas artıq orada seçimi var idi. Artıq ayırmağı bacarırdı. Çünki İbn Abbas radiyallahu anh, Peyğəmbər s.ə.v-in onu necə başı ilə tutduğunu bir daha başqa hədislərdə açıq-aşkar yəni göstərmişdi. Və İbn Abbas qeyd edir ki, Peyğəmbər s.ə.v həmin gecə işa namazını məsciddə qılandan sonra gəldi hara? Öz övdəsin, yəni İbn Abbasın xalasının evinə və orada da 4 rükət qıldı. Və bu da onu göstərir ki, kişinin fərz namazları harada qılınmalıdır? Məsciddə. Sünnələr harada? Evdə. Ancaq bugünkü gündə məscidlər evlərdən müəyyən məsafə uzaq olduğundan, yəni gəlib sünnəni vaxtına qılmama ehtimalı olduğundan, yəni biz məsciddə sünnələri harada qılırıq? Məsciddə. Çünki İslam, yəni şəriətə görə İslam dövləti olan yerlərdə, yəni məscidlər şəhərdə bir dənə olmur. Şəhərin uzqar yerində olmur. Hər məhəllədə nə olur? Məscidlər olur. Düzü, camat namazı, yəni cümə üçün məscidlər xüsusi olur. Çünki ümumiyyətlə unutmaq lazım deyil ki, İslam, yəni dövlətlərində məscidin önəmi xüsusludur. Yəni, çünki məscidlər İslam dövlətlərində bütün nəşriyyatı, radionu, televizor əvəz edən bir vasitədir. Yəni, sanki dövlət öz müsəlmanları nə ilə idarə eləyir? Məscidlərlə. Yəni, necə? Əgər tutam ki, dövlətdə hər hansısa bir hadisə baş verib və yaxud da hər hansısa bir hadisəyə müsəlmanlar güclü reaksiya verməlidir və yaxud da ki, o məsələdə mövqələri necə olmalıdır və yaxud da ki, filan dövlətə yardımına ehtiyac var, filan müsəlman dövlətlərə əziyyət çəkir, onlara necə kömək eləmək lazımdır. Bütün bunlar hamısı harada elan olunur? Cümələrdə. Yəni, əgər tutan ki, hə hər hansısa bir fitnə baş veribsə, hər hansısa bir kafir dövləti, müsəlman dövlətindən hücum edib, orada müsəlmanlara əziyyət verib, qətlə yetirirsə, deməli, orada o haqqında məlumat həmən kafirlərə olunan bədduhar da elan olur meçidlərdə. Və yaxud da ki, hər hansısa bir müsəlmanın yardımına ehtiyacı varsa və yaxud da ki, hər hansısa bir tutam ki, bir kəsin, bir dövlətin müsəlmanların yardımına ehtiyacı varsa, harda olunur? Meçiddə. Yəni, bütün bunlar hamısı o deməkdir ki, yəni, dövlət özü birbaşa meçidlərə nəzarət eləməlidir. Yəni, həmən meçiddə olan imamlar, yəni xütbə verənlər, onlar, yəni İslam dövlətlərində birbaşa həmən dövlətin məqsədini, mənafiyini daşımalıdırlar. Yəni, o dövlət öz dövlətini qorumaqdan ötürü, yəni, hansı insanlarını hansı şübhələrdən çəkindirsin, insanları hansı fətvalara uymağa yönəltməsin və ilaxə və s. Yəni, insanların idarə olunması üçün meçidlərin bəli xüsusi rolu var, xüsusi yeri var ki, və biz də bunu Peyğəmbər s.ə.v. hədislərində də görürük. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v. Hər dəfə bir hadisə olanda, bir şey baş verəndə Peyğəmbər s.ə.v. harada elan edirdi? Meçiddə, xütbələrində, qeyri xütbələrdə, namazlar arasında. Yəni, çünki meçidlər elə bir şeydir ki, yəni, bugün hər hansısa bir müsəlmanın evində televizor olmaya bilər. Mümkündür, mümkün deyil. Bugün hər hansısa bir müsəlmanın evində internet olmaya bilər. Mümkündür, mümkün deyil. Bugün hər hansısa bir müsəlman radio qulağı asmaya bilər. Mümkündür, mümkün deyil. Bugün hər hansısa bir müsəlman tam qazet jurnal alıb oxuya bilməz. İstəmir oxumaq, vaxtını ona sərf eləmir. Mümkündür, mümkün deyil. Ancaq bu gün hər hansısa bir müsəlman cüməyə getməyə bilər, mümkün deyil. Yəni, ona həmən o mühüm məlumatı və yaxud da ki, onun həmən durumda halın necə olunmasını ona çatdıran yer haradır? Meçid. Buna görə də meçidlər xüsusi yəni, rolu var İslam dövlətlərində və buna görə də İslam dövlətlərində həqiqətdə hər məntəqələrdə meçidlər olmalıdır. Yəni, meçidə gedməklə, məsəl üçün, müsəlman qardaşlar, baxmalı ki, filan qardaş ki, bugün gəlmədi, məhəllədə yaşayanı bugün meçiddə yoxdur. Görə nə olub, harada qalıb, nə problem var, nə çətinliyi var. Bəlkə qardaş xəstələnib, heç kim xəbəri yoxdur, aydındır. Yəni, ona görə də meçidlərin xüsusi rolu var ki, yəni, Allah subhanətə Allah bizim də dövlətimizə qoy meçidlərin yəni, sayını artırsın ki, orada da müsəlmanlar çöllərdə deyil, yollarda deyil, məhz meçidlərdə öz ibadətlərimizi yəni, yerinə yetirək. Və İbn Abbas radiyalarını buyurur ki, yəni Peyğəmbər s.ə.v. İşa namazını meçidə qılandan sonra gəldi və sünnəti harada qıldı? Evdə. Evdə 4 rükət qıldı və bu da ehtimal var ki, yəni Peyğəmbər s.ə.v. artıq bu 4 rükəti birini, ikisini sünnət qılıbsa, ikisini nə namazı kim qılıb? Gecə namazını kim qılıb? Çünki Peyğəmbər s.ə.v.in ümumiyyətlə gecə qıldığı namazların sayı bir rivayətlərdə 11-dir, bir rivayətlə neçədir? 13-dür. Ancaq, bəli, bu sünnəyə uyğun budur. Yəni, sünnəyə uyğun ya 11, ya 13 rükət qılmaq olar. Ancaq bu o demək deyil ki, 13-dən çox qılan nədir? Bidətçidir. Çünki Peyğəmbərim səhiyyəsə bildirib ki, salatu leyli məhdən, gecə namazı neçə-neçədir? 2-2-dir. Bu da səhih hədisdir. Yəni, çünki biz baxsa, görsək, hətta sahabilərin özündən gecələr 100-dən çox namaz qılanlar olub. 4 məhzəb alimlərindən, İmam Malikdən, İmam Şafiədən, İmam Əhməddən gecə neçə rükət namaz qıldıqları gəlib, eyni ilə tabinlərdən də onu kimi. Yəni, gecə namazında məhdudiyyət yoxdur. Bəli, əfsəl nədir? 13 və yaxud da 11 rükət, yəni qılmaq. Və ehtimal var ki, Peyğəmbər, İbn Abbas deyək ki, Peyğəmbər gəldi və 4 rükət qıldı, sonra yatdı. Və çünki əgər biz baxsaq Peyğəmbər s.ə.v-in əməlinə, Peyğəmbər s.ə.v işə namazını tez qılırdı, gec qılırdı. Yox, görəndə əgər insanlar yığışıbsa nə inirdi? Tezləşdirirdi. Əgər görsək ki, insanlar gecikib nə inirdi? Uzadır, gözləyirdi. Məhz gecə namazının Peyğəmbər nə tez qılıb, nə də gec qılıb. İnsanların, çünki açıq-açıq rivayətdə gəlib ki, sahabilər deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v insanlara baxırdı. Gəliblərsə nə inirdi? Tezləşdirirdi. Gecikiblərsə nə inirdi? Namazı uzadırdı. Və ehtimal var ki, Peyğəmbər s.ə.v yəni bu namazı artıq insanlar gec yığışına görə gec qılıb, hansı ki, Peyğəmbər s.ə.v evə gələndən sonra, çünki Ayşə radiyallahu deyir ki, bir gün Peyğəmbər s.ə.v artıq gecənin yarısından çoxu geçmişdi Peygamber nişanı qıldı və evə gəldim, dedim, ya Rasul, bu qədər niyə gecikdin? Peygamber nə dedi? Dedi, bu həqiqətən də işanın vaxtı budur. İşə namazın vaxtı budur. Və ehtimal var ki, bu hədisdə də Peyğəmbər s.ə.v. işanı adi vaxtından gec qılıb və evə də gəlindən sonra, sünnəsindən sonra iki rükətə gecə namazı qıldı və deyir, Peyğəmbər s.ə.v. yatdı. Yatdı və sonra Peyğəmbər s.ə.v. bir müddətdən sonra durdu və soruşdu ki, uşaq nə oldu? Uşaq deyəndə kim nəzərdə tutulur? İbn Abbas. Dedi ki, uşaq nə oldu? Və ya dedi ki, buna oxşar bir sözdür. Çünki bir rivayətdə gəlib ki, nəməl ghulam və bir rivayətdə gəlib nəməl ghuleyyim. Yəni, ikisi də bir-birinə oxşar sözdür. Və bunu deyəndə şərhçilər qeyd edir ki, bax, Peyğəmbər s.ə.v. gecə möcüzəsi bundan ibarət idi. Çünki bu hədisin müəllif bu bölmədə gətirmədə məqsəd odur ki, yəni Peyğəmbər s.ə.v. gecə duranda İbn Abbası soruşdu ki, İbn Abbas Peyğəmbər s.ə.v. neynəsin? Baxsın, görsün. Yəni, şahid olsun ki, Peyğəmbər s.ə.v. gecə namazı necə qılır. Və İbn Abbas deyir, gəldim, fəqumud ən yəsərihi. Və deyir, Peyğəmbər s.ə.v. harasını deyandım? Sağında. Və hamımız da bilirik ki, İmamın sağında deyanlar, solunda deyanlar. İmamın sağında deyanlar. İmamdan, əgər iki nəfərsə imamdan, imam kim deyanır? Solda deyanan. Amma İbn Abbas gəldi, Peyğəmbər s.ə.v-nin harasına düşdü? Soluna. Və Peyğəmbər s.ə.v-də deməli, İbn Abbası götürdü, onu özünün sağ tərəfinə çəkdi. Və burada hədisdə, deməli, Peyğəmbər s.ə.v-nin İbn Abbası necə tutduğu göstərilmir. Ancaq qeyd etdiyimiz ki, digər rivayətdə İbn Abbas açıq açıq göstərir ki, yəni Peyğəmbər s.ə.v. mənim başımdan tutdu və neynədi? Məni soldan sağa çəkdi. Və bu da onu göstərir ki, namazda imamdan solda deyamaq olmaz. Əgər imamdan solda kimsə deyanımsa, hətta bilmirsə də belə, imam neynəməlidir? Onu tutub özünün sağ tərəfini aparmalıdır. Və eyni də başqa bir fayda çıxır ki, namazı həmən o cür hərəkətdə namazı neynəmir? Batil eləmir. Çünki Peyğəmbər s.ə.v-in evində qılınan namazlara baxsaq, Peyğəmbər s.ə.v evindən qapısına qədər hərəkət edirdi. Yəni, indi fikirləşməyin ki, evlər bizdə 5-6 metrdir. Yox, Peyğəmbərin vaxtında evlər qeyd edilmiş çox balacaydı. Və alimlər də həmən otaqları ölçülərini, yəni Peyğəmbər s.ə.v-in otağının ölçüsünə və Peyğəmbərin hərəkətini müqayisə eləyəndə qeyd etdilər ki, 2-3 addıma qədər insan nə edə bilər? Hərəkət eləyə bilər. Tam ki, məsəl üçün, evdəsən və bilirsən ki, səndən 1-2 addım aralıda körpə uşaq təhlükə gözləyir. Yəni, gedə bilər qaynar suyun yana, ütünün yana, qazın yana. Sən səs çıxartmadan 2 addım və yaxud da 3 addım ya sağa, ya sola, ya arxa, ya qabağa hərəkət edib, həmən uşağı tutub nə edə bilərsən? Öz yanıma gətirə bilərsən. Və ancaq Abu Hanifə rahmanları məhzəbində isə həmən hərəkətlərə məhdudiyyət qoyulmuyub. Abu Hanifə məhzəbində qeyd olunur ki, yəni hərəkət o qədər çox olsa, yəni sanki bu insan əlini cibinə salır, telefonuna baxır, qulağını qaşır, baxışını daşır, yəni baxanda qıradan baxan görsək onu namaza oxşatmırlarsa, o məhzəbə görə namaz o vaxt pozulur. Aydın, amma digər məhzəblərdə isə xeyir. Yəni, 2-3 addımını artıq hərəkət eləmək düzgün deyil. Amma Abu Hanifə məhzəbində, bəlkə də Abu Hanifənin öz rəyi olmasa, onun əsas rəy yoldaşlarından da bu rəy var ki, yəni onlar zahirən namaza oxşayır, yoxsa oxşamır. Hərəkət o qədər yəni, dəyərləndirirlər. Yəni, hərəkətin çoxluğunu, əgər o insan hərəkət elədiyi çoxluğunun miqdarında qırağdan namazı oxşayırsa, namaz sayılır. Oxşamırsa, namaz nə eləmir? Sayılmır. Ancaq qeyd etdiyimiz kimi, səhih budur ki, 2-3 addımdan artıq namaza nədir? Hərəkət eləmək, yəni düzgün deyil. Və eyni ilə də qeyd etdiyimiz kimi, yəni Peyğəmbər s.ə.v. deməli, İbn Abbası sağından, solundan, yəni sağına çəkir və sonra İbn Abbas deyir ki, və Peyğəmbər s.ə.v. 5 rükət namaz qıldı. Amma 5 rükət artıq nəyə göstərir? Peyğəmbər s.ə.v. vitri də neynədi? Xətm elədi, yəni vitrilədi. Çünki əgər Peyğəmbər s.ə.v. orada da 4 rükət qılsaydı, ehtimal vardı Peyğəmbər s.ə.v. hələ gecə namazını eləməyib, bitirməyib. Ancaq Peyğəmbər s.ə.v. 5, yəni axırını tək eləməsi onu göstərir ki, yəni Peyğəmbər s.ə.v. vitr elədi və sonra deyir ki, sonra isə vitirdən sonra deyir Peyğəmbər s.ə.v. İki rükət qıldı və yatdı. Hətta mən onun yatdığı səsi eşitdim və sonra durdu, getdi meçdə namazı qılmağa. Və İbn Həcər Rəhməllah deyir ki, hansı şərhçilər də qeyd edirlər ki, 5-dən sonra qılınan iki rükət də gecə namazına aiddir, bu deyir səhvdir. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. sonuncu namazı nədir? Vitirdir. Ancaq Peyğəmbər s.ə.v. həmən o qıldığı iki rükət nədir? Sübhün iki rükətidir. Sübhün iki rükətidir ki, hansı ki sübhün iki rükətinin sünnəti də odur ki, sünnəti qılandan sonra uzanmaq özü nədir? Sünnədəndir. Və ehtimal var ki, yəni, Peyğəmbər s.ə.v. həmən sünnəni İbn Abbas görsün deyə bu cür yəni, tətbiq yəni, edib.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.